Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Forår. Uden de store forventninger besluttede jeg i efteråret 2005, at jeg ville begynde at skrive en politisk blog. Dengang kunne jeg ikke ane, hvor meget denne beslutning skulle ændre mit liv. Mit primære ærinde var at sætte fokus på en bekymrende ny udvikling. Efter angrebene 11. september 2001 havde den amerikanske statsmagts tolkning af egne magtbeføjelser ændret sig i stadig mere radikal og ekstrem grad. Jeg håbede, at jeg ved at skrive om dette ville blive bedre i stand til at skabe offentlig opmærksomhed om de konsekvenser, som denne tolkning ville føre med sig. I mit daværende værv som advokat med speciale i forfatningsret og borgerrettigheder havde jeg ikke samme muligheder for at gøre opmærksom på disse problemer. Blot 7 uger efter, at jeg var begyndt at blogge, bragte New York Times en bombe af en nyhed. I 2001, rapporterede avisen, havde Bush-regeringen i al hemmelighed givet National Security Agency, NSA, ordre til at aflytte amerikanske statsborgeres elektroniske kommunikation, og det vel at mærke uden først at indhente de dommerkendelser, som den amerikanske lovgivning foreskriver. Da artiklen afslørede den ulovlige aflytning, havde den stået på i 4 år, og omfattede flere tusinde amerikanere. Her var et område, hvor jeg øjnede et perfekt sammenfald imellem mine interesser og min ekspertise. Regeringen forsøgte at retfærdiggøre sit hemmelige NSA-program ved at påkalde sig netop den ekstreme fortolkning af den udøvende magts rådrum, som havde fået mig til at oprette min blog. At terrortruslen skulle give præsidenten en næsten ubegrænset myndighed til at gøre hvad som helst for at varetage nationens sikkerhed. Herunder også retten til at bryde loven. Den efterfølgende debat rummede komplekse spørgsmål om forfatningsret og lovfortolkning, som min juridiske baggrund gav mig gode forudsætninger for at belyse. Jeg brugte de næste 2 år på at afdække alle aspekter af skandalen om NSA's ulovlige telefonaflytning, dels på min blog, dels i en bog, der udkom i 2006 og blev en bestseller. Min holdning var klar. Med sin ordre om ulovlig aflytning havde præsidenten begået en kriminel handling, som han burde stilles til regnskab for. I det stadig mere chauvinistiske og undertrykkende politiske klima, som prægede USA i disse år, skulle det vise sig at være en stærkt kontroversiel holdning. Dette var årsagen til, at Edward Snowden flere år senere besluttede sig for at kontakte mig som den første, da han ville afsløre nye og endnu mere omfattende NSA-lovertrædelser. Og det var årsagen til, at han stolede på, at jeg ville være i stand til at forstå farerne ved masseovervågning og statsmagtens ekstreme hemmeligholdelsespolitik og ikke give efter for pres fra regeringen og dens mange allierede i medierne og andre steder. Den bemærkelsesværdige samling af tophemmelige dokumenter, som Snowden gav videre til mig, har sammen med Snowdens intense personlige drama skabt en hidtil uset verdensomspændende interesse for truslen fra elektronisk masseovervågning og værdien af privatlivets beskyttelse i den digitale tidsalder. Men de underliggende problemer har i overvis henligget i et mørke og fundet næring i det skjulte. Den aktuelle strid om NSA rummer imidlertid flere unikke aspekter. Den kommunikationsteknologiske udvikling har i dag aktiveret en form for overvågning, der er så total, at kun de mest fantasifulde science fiction forfattere har kunne forestille sig noget lignende. Desuden har den amerikanske snævre fokusering på den nationale sikkerhed efter 11. september 2001 skabt et klima, der i udpræget grad har vist sig at fremme magtmisbrug. Men takket være Snowdens tapperhed og det faktum, at digitale informationer i dag kan kopieres og videreformidles med relativ lethed, har vi nu fået en enestående detaljerigt førstehåndsindblik i, hvordan overvågningssamfundet i realiteten fungerer. De spørgsmål, som NSA-historien rejser, er dog ikke nye. De er blevet stillet igen og igen i århundreder. Faktisk har netop modstanden imod statslig krænkelse af privatlivets fred været en væsentlig drivkraft bag selve grundlæggelsen af USA som selvstændig nation. Umiddelbart før nationens fødsel protesterede amerikanske kolonister imod love, der ville gøre det muligt for britiske koloniembedsmænd at ransage private boliger efter for godt befindende. At det var legitimt for en stat at ransage enkeltpersoner, var datidens kolonialister enige om. Men kun hvis man på baggrund af begrundet mistanke mod specifikke individer havde indhentet behørige retskendelser. Generelle kendelser derimod, en praksis, der ville gøre alle borgere til potentielle mål for vilkårlige ransagninger, var i udgangspunktet illegitime. Med det fjerde forfatningstillæg blev dette princip knæsat i den amerikanske lovgivning. Bestemmelsens sprogbrug er klar og kortfattet. Folket har ret til at nyde beskyttelse af deres person, bolig, papirer og ejendele imod urimelige ransagninger og anholdelser. Denne ret må ikke krænkes, og ingen kendelse herom må afsiges uden en sandsynlig årsag, der støtter sig til ed eller højtidelig erklæring og nøje beskriver det sted, der skal ransages, de personer, der skal arresteres eller de ting, der skal beslaglægges. Hensigten var først og fremmest at sikre, at statsmagtens mulighed for at underkaste sine borgere generel overvågning uden konkret mistanke blev afskaffet en gang for alle. Striden om overvågning i 1700-tallet fokuserede på ransagninger, men i takt med, at teknologien har udviklet sig, har overvågningen gjort det samme. I midten af 1800-tallet, da jernbanens voksende udbredelse muliggjorde billig og hurtig postomdeling, skabte det skandale i Storbritannien, da det kom frem, at den britiske regering i al hemmelighed havde åbnet og læst postforsendelser. I de første årtier af det 20. århundrede benyttede US Bureau of Investigation, forløberen for nutidens FBI, sig af telefonaflytninger, postovervågning og informanter til at slå hårdt ned på modstandere af den amerikanske regeringspolitik. Uanset hvilke teknikker, der har været anvendt, har masseovervågning gennem historien været præget af nogle særlige træk. Som udgangspunkt er det altid landets dissidenter og marginaliserede, som i første omgang er blevet genstand for overvågning, hvilket igen har givet de, som støtter regeringen eller de politiske uengagerede, en fejlagtig tro på, at de selv er immune. Historien viser, at den blotte forekomst af et masseovervågningsapparat alene kan være nok til at kvæle opposition, uanset hvordan det så indbruges. Borgere, der er klar over, at de til enhver tid kan være